Does dim gwaith wedi bod yn rhan hon o chwareli di Norwig, chwarel Vivian, ers 1958. Dros y blynyddoedd, mae wedi llenwi â dŵr glaw i ddyfnder o 18 medr. Ac mae dŵr hefyd yn bwydo iddi o ffynhonnau tanddearol sy'n ei chysylltu â llyn padarn gerllaw. Erbyn hyn, mae gweithgareddau fel dringo a phlymion gyffredin iawn yn chwarel Vivian. Mae wyneb serth y graig a'r dyfroedd dwfn cysgodol yn denu plymwyr o bob rhan o'r wlad i archwilio olion yr hen weithfeydd dan y dŵr. Ac mae i'r lle diarfordd ei fawredd ei hun, sydd wedi denu cwmnïau ffilm i'w ddefnyddio fel lleoliad. Mae i weld mewn ffilmiau fel Willow a Clash of the Titans, ac mae'n dangos efallai sut y gall diwydiannau modern fanteisio ar hen safleoedd diwydiannol segur. Gwrandewch ar sŵn y chwarel. Mae'n dawel, dydy. Yn ôl allan o'r chwarel rŵan, ac at y tren.